Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Kameno srastanje. Nije se teško složiti da su nauka pa i mašta neophodni da bi se otkrila suština neke pojave u društvu ili prirodi. Međutim, postoje fenomeni gdje ni nauka pa ni mašta ne mogu pomoći da se to potpunije postigne. Takav jedan fenomen je borački krš koji se nalazi u trouglu Knić, Gornji Milanovac, Čačak. Naučnici smatraju da je nastao pre oko 20 do 30 miliona godina pod dejstvom eruptivne vulkanske aktivnosti prašine temperaturama i do 9.500 stepeni Celzijusovih. Zaista teško zamislivo. Ono što je kao rezultat te aktivnosti doprlo do nas ukazuje da je reč o nečemu što se ne da ničim upoređivati. Možda upravo u tome leži izuzetnost boračkog krša. Iako je nedovoljno istražen, naročito arheološki, ipak vidimo da je čovjek i u tako surovim uslovima, gdje kamen sve podčinjava sebi, živeo i stvarao. Prepoznao je pre svega snagu i lepotu kamena. Podigao je grad, crkvu, groblje, vodenicu. Ovi objekti su uglavnom u ruševinama, pa i kao takvi svjedoče o kamenom srastanju boraškog krša i ljudskih tvorevina i tako vezu čovjeka i prirode čine pouzdanom i poželjnom. Boraški krš sam obilazio u martu 2008. godine. Utisci koje sam stekao ne blede, naprotiv. Njihova postojanost navodi me da ih prenesem savremenicima, kako onima koji tamo nisu bili, tako i onima koji jesu, da ih podstaknem da ono što su doživjeli ne zadrže samo za sebe. Prvi utisak koji se stekne kad se ugleda boraški krš je opšinjavajući, a asocijacija je meteori u Grčkoj. I kao što se iz blago zatalasane Tesalije potpuno neobjašnjivo uzdižu kamene gromade visoke preko 600 metara, tako i iz pitomih gružanskih brežuljaka streme ka nebu čudesni kameni oblici visoki i do 550 metara. Razlika naravno postoji. Na meteorima se nalaze mnogi srednjovjekovni manastiri, a na boračkom kršu samo ostaci drevnog grada. U podnožju meteora se razvio grad Kalambaka, a podno boračkog krša crkva svetog arhanđela Gavrila, staro groblje na kom se odavno ne vrši sahranjivanje i napuštena jelinića vodenca u koritu pradavne bezimene vulkanske reke. Ovim se priča o čovjekovom prisustvu na boračkom kršu ne završava. Nauka je utvrdila da su tu ljudi živjeli još u praistoriji, Posebno se ukazuje na prisustvo Kelta i Rimljana. Neumorni istraživač Srbije Felix Kanis čak je nacrtao ostatke nekog rimskog utvrđenja. Međutim, do sada nije dovoljno pažnje poklonjeno ostenjacima i njihovoj eventualnoj vezi sa Keltima, jer poznato je da su Kelti itekako uvažavali ove neobične kamene strukture. Obilje dokaza za to nalazimo na visoravni Gorica kod tvrđave Ram na Dunavu. Kelti nisu imali stvarnih hramova, gdje su svoje verske rituale izvodili u zabačenim prirodnim ambijentima, koristeći upravo ostenjake koji često imaju ljudski ili životinjski oblik. Dovoljno da se spozna ili nasluti neki znak ili simbol. Vredno bi bilo istražiti da li je takva veza postojala između Kelta i ostenjaka na Boračkom tršu. Oskudni historijski izvori i nedostatak arheoloških istraživanja otežavaju sticanje potpunije slike o ovom važnom i zanimljivom lokalitetu. Smatra se da su grad na Boračkom kršu započeli Vizantinci, a završili ga Nemanjići. Župa Borač se prvi put pominje u povelji Stefana Prvovenčanog, manastiru Žiči, a samo utvrđenje u jednom mineju iz 13. ili 14. veka. Pouzdani podaci potiču iz vremena kada su Ugari vladali ovim područjem posle 1389. godine. Grad zlatno doba doživljava u vreme despota Stefana Lazarevića. Posle razaranja Kruševca od strane Turaka i smrti majke Milice, on predsjednicu premešta na sever i to upravo na Borački krš. Posle više pokušaja, Turci konačno osvajaju Borački krš 1458. godine. Vuk Karadžić zatiče Borački krš u ruševinama i u svom riječniku 1818. godine ga pominje kao zidine starog grada u Nahiji Kragujevačkoj u Gruži. Crkva svetog Arhanđela Gavrila predstavlja lep primjer kamenog srastanja. Temelji su joj direktno na steni, a za gradnju je korišten najbolji borački kamen. Po predanju je podignuta u vreme cara Dušana. Više puta je rušena. Sadašnja crkva pleni svojom lepotom i teško bi bilo zamisliti Borački krš bez nje. Kameno srastanje ispaljeno je i na starom Boračkom groblju, koje je potpuno zapušteno. Nekoliko stotina kamenih belega svedoči da je na tom prostoru itekako bilo života. Svaki nadgrobni spomenik ukrašen je odgovarajućim plitkim reljefom. Na takav način izrade utjecala je tvrdoća Boračkog kamena. Moglo bi se reći da sve što je čovjek stvorio na Boračkom kršu, bez obzira u kakvom je stanju, ima neuporedivu lepotu. Na taj način, lepotom je uzvratio lepoti, a kameno srastanje učinio neponovljivim.